Anikon ja Elsan kupla.
Tämän podcastin tarjoaa Kokovi.
Tämä on Elsan ja Anikon kupla. Ja tänään käsittelemme aihetta, joka koskee aivan kaikkia ihmisiä. Eli mitä, Elsa?
Ruokavalioita ja ruokaa. Millaista ruokaa me syödään ja mitä muut ihmiset meidän ympärillä syö.
Ja mitä ikään kuin ruoka merkitsee meille ja millä lailla ehkä pitäisi niin kuin miettiä sitä syömistään.
Syöminenhän ei ole hirveän helppo juttu. Mä ainakin unohdan syödä ja pitäisi syödä ja siitä tulee vähän sellaista niin kuin huonoa omatuntoakin välillä. Ja on erilaisia ruokavalioita, joita aina välillä haluaa noudattaa ja välillä diettailee. Ja tämä on niin kuin tällainen loputon suo, mutta mun mielestä niin kuin, vaikka ruoka liittyy jokaisen ihmisen asiaan, niin se on nyt jotenkin niin kuin tähän aikaan liittyen todella iso trendi myös.
Joo, ja ruokahan on siitä niin kuin sellainen asia, että kaikkien pitää syödä, mutta nykyään meillä on niitä vaihtoehtoja niin paljon, ja ruokaa ikään kuin meidänkin saatavilla länsimaisessa tässä niin, kuin niin sanotussa first world niin kuin skenessä, niin on niin paljon saatavilla ja niin paljon erilaista, että se aiheuttaa meille itse asiassa aika isoja ongelmia, koska me mietitään hirveästi sitä ruoan eettisyyttä ja puhtautta ja laatua, ja sitten me mietitään hirveästi niitä, että mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä ja mitä pitää syödä ja kuinka usein pitää syödä.
Ja pitääkö tällaiset ravitsemussuositukset paikkaansa. Nythän eletään myös aikaa, milloin kyseenalaistetaan aika paljon sellaisia arvoja ja tietoja, mitä mekin ollaan niin kuin lapsuudesta asti noudatettu kuitenkin.
Mitäs jos mennään ihan sinne lapsuuteen ja tällaiseen, mikä on iskostettu munkin päähän tulikirjaimmin, niin lautasmalli. Mitä mieltä ollaan lautasmallista?
No, mun mielestä se on hirveän hyvä niin kuin sellainen ohjenuora, että siellähän on aika paljon vihanneksia, mikä on mun mielestä hieno juttu. Sitten, että sieltä löytyy proteiineja, jos mietitään tälleen hiilihydraatteja löytyy. Mutta sitten taas, että onko se enää sillä tavalla, että no esimerkiksi liha, niin sehän on vähän silleen kyseenalainen nyt tällä hetkellä. Että
niin, voidaan miettiä, että onko se lautasmalli kaikille se oikea.
Niin.
Että tavallaan sehän on hyvin virtaviivastava ja tällainen niin kuin tasapäistävä malli, eli kaikille tavallaan menee se sama. Niin onko se kaikille se oikea asia, koska on ihmisiä, jotka välttelee hiilihydraatteja ja sitten on ihmisiä, jotka eettisistä syistä välttelee esimerkiksi just lihaa tai maitotuotteita, jotka on aika voimakkaasti edustettuna siellä edelleen ja niin edespäin.
Mä en niin kuin, mulla ei ole tietenkään tieteellistä pohjaa tähän, että miten ravintoympyrää, mutta mä vähän itse kyseenalaistan sitä ravintoympyrää ja ainakin sitä, millä tavalla mut on opetettu lapsuudesta lähtien syömään, niin mä en syö tällä hetkellä sillä tavalla. Ja yksi suuri niin kuin syy siihen on se, että mun mielestäni ravintoympyrän toi opettama ruoka tai suosittelema ruoka väsyttää mua ihan hirveän paljon. Että jos mä vetäisin sen verran hiilareita ja protskua esimerkiksi lounaalla, niin mä väsyisin tosi helposti. Ja sen takia mä niinku karttelen tiettyjä osia sieltä, ehkä niitä viljoja ja sellaisia.
Miten sut on siis opetettu syömään sitten?
No siis mä oon syntynyt vuonna 1982 ja silloinhan oli sellainen niin kuin kotiruoka oli sitä, että syötiin makaronilaatikkoa ja lihakeittoa ja hernekeittoa ja tämän tyyppistä. Ja sitten ne välipalat oli vaaleita ranskan leipää, minkä päällä oli paljon voita ja meetwurstia. Ja sitten vihannekset oli ehkä sitä kurkkua. Että se oli aika sellainen, nyt kun mä katson, miten mä syön, niin se oli ehkä vähän vähemmän monipuolinen.
Mulle tuli heti tällainen visuaalinen image. Mä en ole varmaan siis, no ainakaan 20 vuoteen syönyt ranskan leipää paljolla voilla ja meetwurstilla.
Joo, siis ja juustoa. Ja sitten kun oli mikroaalto uuni, niin laitettiin sitä niin kuin koulun jälkeen evääksi. Niin et se, nyt kun mä ajattelen sitä, miten me ollaan syöty, niin se kuulostaa vähän ravinneköyhältä se ruoka. Kieltämättä.
Seuraat sä paljon sitä, että miten paljon ravinteita on siinä ruoassa, mitä sä syöt ja mitä sä syötät sun lapselle?
Mä en seuraa sillä tavalla, niin kuin puhutaan makroista, eli kaikkea tällaisia, että paljon hiilihydraattia ja proteiineja ja rasvoja ja sellaisia, mutta mulla on sellainen selkäytimessä se malli, mikä toimii meille hyvin. Eli mä pyrin suosimaan kasvisruokaa. Että kasviksia syödään, me ollaan siis, että syödään myöskin lihaa, mutta että yritän syöttää itselleni ja lapselleni kasviksia. Aina se ei lapsen kohdalla onnistu, mutta mä yritän itse pysyä siinä ainakin se puoli kiloa päivässä, mikä on tämä slogan. Ja sen lisäksi mä pyrin pitämään rasvan saannista huolen sillä tavalla, että mä huomaan sen niin kuin omassa olossani, että jos mä on vähärasvaisella ruoalla, niin mun aivot ei toimi tarpeeksi hyvin. Että se on ehkä sellainen, mitä monet nykyään ihmiset välttelee, rasvan saaminen, niin se on mulle tärkeä juttu.
Millaisia rasvoja sä sitten käytät? Tämä rasvahan on siitä mielenkiintoinen asia, että mä muistan myös esimerkiksi 90-luvulla, että rasvaahan välteltiin ihan loputtomiin.
Kyllä.
Eli tavallaan syötiin just rasvatonta ruokaa, mutta nythän mietitään enemmän, että on hyviä ja huonoja rasvoja, niin minkä tyyppisiä rasvoja sä syöt?
Kasvisrasvoja hyvin paljon, mutta sitten myös niinku tyydyttämättömiä rasvoja, kasvisrasvoista tyydytettyjä rasvoja myöskin. Kookosöljyä, hamppuöljyä, avokadoöljyä. Mä käytän aika paljon öljyjä salaattien kanssa ja yritän sitä kautta saada niinku rasvaa itseeni vähän vähemmissä väärin ehkä voita, mutta en ole sillä tavalla tiukkis, ettenkö käyttäisi voitakin.
Mitä mieltä sä oot sitten, kun puhutaan just siitä, että nyt on tosi paljon erilaisia ruokavalioita ja niihin rupeaa löytyy myös äärettömän paljon erilaisia tuotteita, että nykyään on aika helppoa tai semihelppoa olla vegaani tai semihelppoa olla ikään kuin gluteeniton tai semihelppoa olla maidoton, kananmunaton tai mitä tahansa ton. Mm. Niin onko se niinku sun mielestä oikea tapa käsitellä sitä ruokaa, että se on aina jotain ton?
No musta se kertoo ehkä meistä ihmisistä, että mä en aja ihmisistä aika paljon, että me halutaan jollain tavalla niinku luoda sellaiset raamit siihen, että mitä me syödään ja helpoin tapahan on luopua jollain tavalla, että en mä tiedä, onko se aina tarpeellista. Ja sit mä niinku mietin tosi paljon siltä kantilta just, että, tai en mä tiedä, tää on tosi vaikea.
Niin, siis mä aina katson sitä vähän samalla lailla. Mä syön siis itse kaikkia käytännössä. Pyrin syömään kasviksia paljon esimerkiksi niinku papuja ja linssejä ja tämän tyyppistä proteiinia ja vähemmän lihaa. Mutta mä syön ihan käytännössä kaikkea. Mä leivon paljon kotona ja me tehdään pizzaa ja mitä vaan. Niin mulla ei ole tällaista niinku ton ruokavaliota ollenkaan.
Mutta se on aika jännä. Sä oot niinku ehkä ainoita sellaisia ihmisiä, jotka mä tiedän, että se hänellä ei ole jotain ton. Et äskettäin tässä...
Tämä on hieno tämä ton.
Ton. Kysyin mun kaveriltani, että onko teille jotain niinku ruokavaliossa sellaista, mitä te ette käytä. Ja hän on, että ei meillä oikeastaan ole mitään. Paitsi, että me kyllä suositaan luomua ja mun lapseni syö kasvisruokaa päiväkodissa. Ja ei me oikeastaan eineksiäkään käytetä koskaan. Tämä on periaate, emme käy McDonaldsissa ja tämän tyyppisiä. Että aika monella ihmisellä löytyy nyt niitä ton. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Kyllä mullakin on sellaisia asioita, mitä mä en, tai jota mä välttelen.
Mutta välttelet sä niitä niinku terveellisestä syystä vaan muuten, koska mulla esimerkiksi on se, että mä en syö eineksiä sen takia, että mä en tykkää einesten mausta ja mua ei ikinä totutettu syömään eineksiin, koska mun äiti on tehnyt mulle aina ruokaa ja mä oon hyvin niin kuin, sanotaan näin, että mulla on käynyt hirveän hyvät säkä sillä, että mun kaikki poikaystävät ja miehet ja kaverit ja kaikki on ollut tosi hyviä tekemään ruokaa, niin mä en oikeastaan joutunut syömään ikinä eineksiä, joka tarkoittaa, että mä en syö niitä, enkä syötä omille lapsille, koska mä en ole tottunut käyttää niitä, mutta että mulla ei ole siinä sitä terveellisyysaspektia.
No, mulla on enemmän kuin terveellisyysaspekti, niin sellainen hyvinvointiaspekti ruoan kanssa ja etenkin niin kuin oman ruokani kanssa silloin, kun mä oon vaikka töissä, että mä voin valita sen, että lapsi ei ole siinä syömässä samaan aikaan, niin mä haluan voida hyvin ja jotenkin silleen, että mulla olisi hyvä energia päällä sen päivän aikana ja mä huomaan sen itse, että mulla esimerkiksi sokeri vaikuttaa aika paljon siihen, että se nostaa mun verensokerin korkealle ja sen jälkeen se heittää sen matalalle ja sen jälkeen mulle tulee tosi kova väsymys. Ja riisi ja tämän tyyppiset perunat tekee monesti myöskin ja vehnätuotteet ja sellaiset, niin mä pyrin siihen, että mä en työpäivän aikana, milloin mä niin kun haluan olla energisimmilläni päivästä, niin en niin kuin väsyttäisi itseäni turhaa ruoan takia, mutta se ei tarkoita sitä, että jos menee käymään vaikka jossain palaverissa ja siellä on se palaveripulla, mikä muuten miksi se onkin aina pulla, niin
mulla on ollut siis esimies, joka aina tilasi palaverihedelmät.
Mutta toi on hyvä. Mutta en mä siis kieltäydy monestikaan sillä tavalla niin kuin säännöllisesti, mutta että pyrin syömään sellaista ruokaa, että mulla tulee siitä energinen olo ja se tarkoittaa siis lounaalla sellaisia ruokaisia salaatteja, missä on ehkä enemmänkin proteiinia ja rasvaa kuin sitä hiilihydraattia ja sitten paljon niin kuin vihreätä.
Monelle ruokahan on niin kuin omatunnan asia. Eli kun katsotaan ihmisiä nykyään ja mietitään, että miten ne valitsee syömisen ja miten ne valitsee ikään kuin sen, että mitä ne syö, niin siihen liittyy hirveästi tällaista niin kuin huonoa tai hyvää omatuntoa.
Kyllä.
Joka liittyy siihen, että koetaanko me, että ruoka on terveellistä, koetaanko me, että se on puhdasta, koetaanko me, että se on ikään kuin just niin kuin meille.
Meidän arvojen mukaista.
Niin. Ja sitten tähän liittyy hirveästi myös tämä ateriarytmi. Eli tavallaan se, että et miten usein syödään, niin siitähän koetaan myös niinku hyvää ja huonoa omatuntoa.
Ja se on kyllä, se on, niinku, ateriarytmi on mun mielestä tosi tärkeä juttu, ja se luo mulle nimenomaan sitä sellaista niinku, energiaa, ja mun kroppa on tottunutkin tietynlaiseen ateriarytmiin.
Millaiseen?
No, pyrin syömään aamupalan. Tää on niinku mulle se akilleen kantapää, että aamupala on monesti se, minkä mä skippaan. Mutta että se lounas olisi sellainen energisoiva, että mä muistaisin ottaa välipalan jossain vaiheessa, että se välipala ei olisi myöskään sellainen munkki, mihin olisi hirveän helppo niinku tarrautua siinä väsyssä, vaan että sekin toisi enemmän energiaa. Että me tehtäisiin myös kotona silloin, kun ollaan lapsen kanssa, niin kuin yhteinen iltaruoka ja iltapala sitten.
Oletko sitä mieltä, että terveellistä ruokaa on niin kuin vaivalloisempaa tehdä, koska monesti sitä niin kuin ajattelee niin?
Olen. Siis mä olen ihan vahvasti sitä mieltä, että se on, koska ruoanlaitto ei ole mulle se niin kuin juttu, mistä mä nautin. Se ei ole mulle sellainen tekeminen. Niin kyllähän niin kuin kaikkien viipaloiminen ja pilkkominen ja kuulottaminen ja vaikka mitä, niin onhan se vaikeampaa kuin lyödä se valmis eine sinne uuniin. Mutta luojan kiitos, se on sentään paremman makusta, kun siihen käyttää sitä aikaa. Mutta kyllä mä niinku itse pyrin siihen, että mä teen aika paljon kerralla ruokaa. Että sitä on, niin sitä voi olla pakkasessakin myös, että se ei olisi joka päiväistä se ruoan laitto, mistä mä en niin tykkää, mutta että se ruoka olisi kuitenkin sellaista, että se toisi hyvää oloa.
Mietitkö se välipaloissa? Mulla on jotenkin itselläni sellainen asia, että mä syön aika vähän välipaloja. Ja mä syön muutenkin, mun ateriarytmi on varmaan ihan kauhea, koska mä oon siis ravintola-alalta ja mä syön sille, että mä en syö aamulla mitään. Mä vedän niin kuin aamulla kahvia ja päivällä kahvia ja sitten mä syön illalla. Ja mä pyrin nykyään syömään siis välipaloja nimenomaan hyvin helpossa muodossa. Niin miten, niin kuin, onko sun mielestä välipaloissa, pitääkö antaa enemmän anteeksi? Voiko ne olla niin kuin herkkuja?
No siis en ole ehdoton. Kyllä voi. Mä oon tänään syönyt välipalaksi sellaisia Amerikan cookie-keksejä, mutta se ei ole sillä tavalla, niin, eikä mä tunne siitä mitään huonoa omaa tuntoa, tuli lähinnä vaan mieleen. Mutta niistäkin on se, että kun nämä arkipäivät on sellaisia, että pitää olla aamusta alkaen niin kuin voimaa ja vireyttä, ja nytkin me ollaan täällä studiossa, niin ilta on jo aika myöhä, niin kyllä se vaan niin kuin helpottaa sitä jaksamista, että ne välipalatkin on jollain tavalla sellaisia hyviä energisiä.
Minkä tyyppiset välipalat sun mielestä on hyviä energisiä? Tai siis sellaisia niin kuin hyviä pilkkuenergisiä välipaloja?
No mä tykkään hedelmistä. Ne on aika kiva. Sitten mulla on pähkinöitä, mitä käytän. Jogurtti on yksi turkkilainen jogurtti. Ja siinäkin saa siis olla rasvaa. Et sellaista, jotka pitää sen energiatason hyvänä, mutta ne ei ole sillä tavalla niin tuhteja. Ja ehkä sellainen, että hedelmäsokeria joo, mutta sitten taas sellainen tavallinen valkoinen sokeri, niin ehkä mä vähän sitä välttelen.
No me ollaan vähän pyöreitä molemmat tälleen niin kuin olemukseltamme.
Kyllä.
Niin tämäkin on mun mielestä tullut joka ohjelmassa. Meillä on tietyt asiat, mitä me puhutaan niin kuin joka näissä podcasteissa.
Kyllä.
Joo. Niin miten pahalta se sun mielestä näyttää, jos tavallaan niin kuin pyöreä ihminen syö hyvin niin kuin tavallaan sellaista epäterveellistä ruokaa? Mietitkö sä itse ikinä, että kattooks muut?
En. Mä en todellakaan mieti sitä. Mä oon ottanut sen asian jotenkin, tai siis toi syöminen on mun oma asia, se ei kuulu kellekään muulle, vaikka mä tässä nyt niinku julistan sitä ja siitä voi niinku olla toki montaa mieltä, mutta kyllä mä käyn, pizzalla käyn, ei ole mitään ongelmaa tai no mitä nyt vaan. Mun mielestä se niinku, se ei vaan ole kenenkään muun asia.
Mä huomaan tosin itse, että jos mä oon syönyt hirveän epäterveellisesti, mä niin kuin rupean luonnostaan tasapainottaa sitä huonolla omatunnolla. Eli tavallaan sitten rupean valitsemaan niitä niin kuin parempia vaihtoehtoja jotenkin sellaisella niin kuin huonon omatunnon saattelemana, joka on toki hyvä asia, koska siillähän mä niin kuin luontaisesti korjaan sit sitä omaa niin kuin syömistäni. No, vaikka se on niin kuin se kalvava tunne, että mä olen niin kuin tehnyt huonosti, niin se on aika epämiellyttävä.
Mä taas pyrin siihen, että mulla ei olisi huono olo syömisestä, mutta että mä pyrin syömään sillä tavalla niin kuin omaan malliin hyvin, mutta että mä en halua olla koskaan sellaisessa tilanteessa, että mä syön sen kuukin ja sen jälkeen mun on pakko lähteä lenkille ja mun on pakko piiskata itseäni. Ja koska siitä seuraa se, että seuraavan kerran kun mä syön keksiä, niin mulla on jo niin kuin se syyllisyys. Ja mun mielestä ruoka ja syyllisyys on asia, minkä ei pitäisi kuulua yhteen, koska ruoka on sekä polttoaine että se on myös nautintoaine, niin mä en halua tuntea siitä syyllisyyttä.
Pitääkö ruoan aina olla hyvän makusta?
Mielellään joo. Mites sun mielestä?
Mä mietin tätä just sen takia, koska nykyään on muodissa, että hirveästi tässä on ollut niinku tavallaan ne superfoodit kauan muodissa ja tällaiset niinku hyvin askentiset vihermehut ja muut, jotka tavallaan ei välttämättä niinku kaikki makuna ole niin hyviä. Niin mä oon itse miettinyt sitä, että et pitääkö sen ruoan aina maistua hyvältä. Ja mä oon tullut ihan saman tulokseen, että mun mielestä sen pitää. Ja mä käytän jonkin verran tällaisia niinku superfoodeja. Ja mä itse asiassa itse esimerkiksi välipalana teen jonkin verran smoothieita ihan sen takia, että meillä tyttäreni tykästynyt niihin ja se on niinku helppo ikään kuin tehdä hänellekin siinä samalla välipala. Niin jotenkin mä oon huomannut, että just mä nykyään laitan kaikkia näitä tällaisia erilaisia superfoodeja, mitä mäkin käytän, niin silleen niinku vähän, että se maku on hyvä edelleen. Että mä oon tullut poispäin siitä tietynlaista asketismista, että tiedätkö, että kunhan on vaan tosi terveellistä, niin minä kyllä syön ja juon.
Niin se tuntuu, musta tuntuu vaan niinku ikävältä se ajatus, että vaikka smoothie, että siitä pitäisi nenästä kiinni, kun sitä alkaa syömään. Mutta että smoothiethan on siinä mielessä loistava ruoka, että sinnehän saa tungettua vaikka jotain tammenlehmäsalaattia ja sellaisia asioita, mitä mun lapseni ei ikinä suostuisi syömään sellaisenaan, niin niitä pystyy niinku huijaamaan, että kun laittaa vaikka jotain vihreää ja sitten laittaa sitä makeaa mehua siihen joukkoon, niin se meneekin yllättäen alas. Ja mä teen niinku smoothieja sellaisessa niinku huijausmielessä. En mä välttämättä käytä aina sinne niinku mitään spiruliinajauhetta sekaan, vaan mä laitan niinku sen päivittäisen salaattiannoksen uutan sille lapselle niin sen smoothien kautta.
Joo, mä teen aika samaa ja jos miettii sitä omaa ruokafilosofiaa, joka on vaihdellut aika paljon, koska mullakin on ollut sellaisia niin kuin ennen vanhaan ihan tällaisia niin kuin laihduttamiskausia ja mä oon jopa ollut tällaisella kaalikeittodietillä ja kaikilta tällaisia, niin jotenkin ehkä se lasten saamisen jälkeen se esimerkki on tullut paljon tärkeämmäksi.
Kyllä.
Eli tavallaan se, että sä et voi enää syödä mitä vaan, milloin vaan, miten vaan, koska ne lapset seuraa, että mitä sä itse syöt. Että se on ihan sama, mitä sä sanot niille, mutta sun pitää näyttää se esimerkki itse. Ja tässä päästään taas siihen, että jos haluaa, niin kuin, tai mä ajattelen näin, että jos sä haluat kasvattaa sun lapset niin kuin, nauttimaan sitä ruuasta ja nauttimaan niistä ruokaelämyksistä, mutta myös syömään terveellisesti, niin sun täytyy niinku itse hyvin paljon miettiä sitä, että se ruoka on hyvän makusta ja sitten sitä, että miten ja koska herkutellaan.
Kyllä, joo. Siis mun lapsihan on sellainen, että sillä on sellaiset tuntosarvet, että se kyllä aistii sen, milloin mä oon syönyt herkkuja ilman sitä. Ja se jotenkin bongaa, se käy rapistelemassa meidän roskiksenkin välillä, että onks mä käynyt syömässä. Niin mun on oltava kyllä todella jämpti siinä, että mä näytän esimerkkiä. Mutta sehän on tässä taas tässä perhe-elämässä hirveän vaikeus, että lapset on aika nirsoja, tai ainakin mun lapseni on sellainen, että hän ei vaan niinku tiettyjä makuja tai tiettyjä niinku tekstuureja halua suuhunsa, ja hitsi, että ottaa päähän välillä. Vaikka mä kuinka niinku söisin jotain herkkusieniä tai mutustelisin salaattia tai no mitä vaan siis, ne ei.
Anikon ja Elsan kupla.
Tämän podcastin tarjoaa Kokovi.
Mitä mieltä sä oot niin lapsista ja ateriarytmistä? Että onko se sellainen, mitä lasten kanssa pitää ehdottomasti noudattaa? Vai onko lapsilla niin omat? Mä oon nyt aika paljon lukenut tästä lasten niin syömisestä ja huomannut, että lapsilla on kuitenkin hyvin erityylisiä tapoja syödä. Mun esikoinen on aina ollut sellainen, että se on aina syönyt kerrallaan tosi vähän, joka tarkoittaa, että sen täytyy syödä aika usein. Mä huomaan, että sillä on usein nälkä ja se syö aina tosi vähän. Kun taas sitten poikani on perunut varmaan multa, koska mä koen olen samanlainen se, että se syö kerran päivässä hirveän setin ja sit ikään kuin, tiedätkö sä, vaikeroi sohvalla ja sit se oli siinä.
Mä huomaan, että oman lapseni kanssa sellaisen, että hänelle ne ruokailurytmit on niitä rutiineja, mitkä on niin kuin tuo sitä turvallisuutta myöskin arkeen. Hän on hirveän paljon tarkempi kuin esimerkiksi minä siitä, että aamupala on ja sitten niinku iltapala on. Kun taas mun mielestä, että jos me käydään vaikka illalla ravintolassa, missä käydään aika usein, niin sen jälkeen ei tarvi niinku mennä kotiin ja ensimmäisenä alkaa tekemään leipää, mutta hänen mielestään taas täytyy tehdä sillä tavalla, että hän on hirveän orientoitunut.
Tehdään.
Niin, koska tehdään ja sitten, että esimerkiksi kun meilläkin on kaksi kotia lapsella, niin se kuitenkin luo sitä rutiinia. Mutta tässähän on niin kuin meillä sellainen ongelma, että koska on kaksi kotia, niin on kaksi erilaista ruoanlaittajaa myöskin ja meillä pitää olla aika paljon niin kuin keskustella siitä, että mitä ostetaan välipalaksi ja minkälaista, että lapsella on ne rutiinit todella sen välipalankin suhteen.
No miten sä ajattelet ruoan puhtautta? Tämä on sellainen asia, joka niin kuin nousee selkeästi esille, että onko se sitä, että tietyt brändit on sellaisia, että ne takaa, että se ruoka on puhdasta, vai onko siinä jotain muita arvoja? Miten paljon sä otat selvää siitä? Kun mä itse huomaan, että se riippuu aika paljon siitä, että siitä tuoteryhmästä, eli mitä niin kuin syö, että esimerkiksi vihanneksissa ja hedelmissä se on niinku tärkeämpää. Mm. Ja sitten mulla on silleen, että mä luotan tiettyihin brändeihin enemmän kuin toisiin, että ne on niitä puhtaita ja aitoja ja oikeita.
Mä suosin. Tää on niinku sellainen, että en ole niinku mustavalkoisesti pelkästään, mutta mä suosin luomutuotteita ihan sen takia, että se on mulle ideologisesti sellainen niinku asia, minkä mä ymmärrän ja että se ideologia on sellainen, mutta totuushan on se, että jos vaikka katsoo jotain tällaisia tutkimuksia, että ei se luomu ilmeisesti olekaan sen puhtaampaa, mutta se luo mulle ehkä jonkunlaisen sellaisen puhtaamman oman tunnon sitten taas kuluttajana. Ja toinen on se, että kun on lihansyöjä, niin entistä enemmän kun tästä asiasta puhutaan, niin sitä enemmän sitä niin kuin katsoo, että missä se liha on kasvanut.
Miten sä mietit sitten sitä, että se helppous, se arkipäivän helppous, mulle itselleni se tarkoittaa sitä, tämä ruokahelppous, että ikään kuin mulla on tiettyjä luotettavia, on ne sitten brändejä tai tuoteryhmiä tai muita, mihin mä pystyn aina nojaamaan, koska elämähän on todella sellaista arvaamatonta ja outoa ja hektistä ja niin kuin tulee yllättäviä tilanteita ja silloin haluaa luottaa tiettyihin asioihin. Että ne varmasti maistuu lapsille ja sitten se, että sä varmasti tiedät, että se on sitä, mitä se on se ruoka.
No joo, siis mulla ainakin siis tuolla kuivakaapissa on sellaisia aineksia, mistä mä saan helposti sellaista ruokaa, että mä tiedän, että se on terveellistä ja maistuvaa. Ja meillä on esimerkiksi sellainen hätävararuoka aina, että me tehdään sellaisia nokkoslettuja, että aina löytyy luomukananmunia kaapista, sitten on jotain maitoa tai jos ei ole maitoa, niin vettä ainakin löytyy, jotain jauhoja, mä käytän vehnäjauhoja joo, vaikka puhunkin, että vehnä ehkä vähän väsyttää mua, mutta sinne joukkoon saatan laittaa jotain niin kuin kookosjauhon tyyppistä, se on aika makeeta ja sellaista kivan makusta, ja sitten noita siis kuivattua nokkosta. Sitäkin saa nykyään pussissa, niin se on sellainen, että se pieni pussi, maksaisiko se jonkun 7 euroa, ja sitä laitetaan vaan ihan muutama ruokalusikallinen, mutta se tekee siitä niin kuin jotenkin paljon sellaisen täyttävämmän siitä.
Että joo, tollaset, mä käytän tollaset, aika sellaiset,
että mitkä on hirveän helppoja, ja sitten ne on kuitenkin sellaisia tuttuja makuja, ja sitten se on kuitenkin mun mielestä niin kuin ytyä, tai jotenkin sellaista, tiedätkö?
Siinä tulee sellainen niin kuin hyvä olo.
Joo.
Tämä on mielenkiintoinen tämä jääkaapin sisältö, minkä säkin mainitsit, koska tästähän on otettu hirveästi, tästä on ollut ihan haasteita, että ihmiset laittaa Instagramiin tai muualle someen sen jääkaapin sisällä niin kuin kuvan. Ja kun katsotaan maakohtaisesti, niin sehän on hirveät eroja, että mitä ihmisillä on siellä.
Tiedätkö, mitä on suomalaisessa jääkaapissa?
Suomalaisessa jääkaapissa on muistaakseni, mä en nyt tehdä sata varma, kun siitä on aikaa, kun mä oon lukenut, mutta siis maitoa siellä on. Sitten siellä on just niin kuin voita, kananmunia. Niin kuin yleensä leikkeleet juustoa.
No, eli näitä, niin just näitä perus
ja sitten kurkkutomaatti.
Kyllä.
Ja on niin kuin, kun taas sitten, jos miettii esimerkiksi niin kuin mun toisen kotimaan unkarilaisen jääkaappia, niin siellä esimerkiksi maitotuotteet on paljon pienemmässä roolissa. Et jos on, niin ne on enemmän ehkä hapanmaitotuotteita. Samoin sitten tavallaan voituotteet on pienemmässä roolissa. Leikkeleet on hyvin erityyppisiä, mutta sitten esimerkiksi niin kuin juustoja ja kasviksia on paljon enemmän.
Okei, eli juustoa käytetään kuitenkin. Mä ajattelin, että onko niinku maitotuotteet kokonaisuudessaan.
Ei. Ja tietysti sitten kun mennään niinku erilaisiin maihin, niin Jenkeissähän tämä oli hyvin voimakkaasti esimerkiksi niinku siitä kiinni, että miten paljon sulla on rahaa. Että jos mä nyt kärjistän vähän, niin mitä rikkaampi sä oot, niin sen enemmän sulla on raaka-aineita. Ja mitä köyhempi sä oot, niin sen enemmän sulla on niinku ikään kuin valmiseineksiä siellä jääkaapissa.
Toihan on tota, mun mielestä aika semmoinen harmittava juttu, mutta että sellaiset vähän ravinteikkaammat ruuat, niin ne yleensä on vaan edullisempia. Että jos miettii...
Siis varsinkin niin kuin esimerkiksi Amerikassa, Suomessahan se ero ei ole niin iso.
Ei, joo, mä en ole käynyt Amerikassa, että mä en siitä tiedä, että miten heillä menee, mutta jo Suomessakin mä näen sitä, että tällaiset makit ja ranskalaiset perunat ja limsa ja siis, että ne on edullisia. Niitä on helppo ostaa, jos on vähän rahaa. Niin, siis mä just tuossa naureskelin, että mulla on tosi vähän rahaa, että pitäisikö mennä McDonald'siin syömään, koska...
Mitä sä teet? Mitä ruokaa sä teet, kun on tosi vähän rahaa?
Mulla jäi kerran toi lompakko viikonlopuksi kotiin, eikö siis työpaikalle. Ja se oli sellainen, että mulla oli vitonen rahaa, että mitä mä teen, mikä olisi sellaista täyttävää ja hyvää. Ja oli tietenkin niitä kotona olevia juttuja, mutta mä siis tein tomaattikastiketta, täysjyvää pastaa. Mitäköhän, ehkä mä ostin kalapuikkoja, ne oli sellainen hätävararuoka. Että sitä oli sillä... Mun mielestä se oli vitonen, mitä mulla oli niinku taskun pohjalle jäänyt. Niin kyllä se oli hankalaa. Mutta sitten taas jos ajattelee, että... No tuossa oli toi esimerkiksi tuosta siitä nokkosjauheesta. Että vaikka se maksaa se 7 tai 10 tai mitä nyt tahansa, niin se on niin raviteikasta. Ja siihenhän voisi taas laittaa oheen sitä kananmunaa ja muuta, mikä on edullista, mikä ei tee siitä ruoasta taas sitten niin kallista.
Mä teen aika paljon sellaista niin kuin halpaa ruokaa, koska siis unkarilainen kotiruoka on aika halpaa, että se perustuu aika pitkälle tavallaan sipulin ja öljyn freesaukseen. Joo. Ja sen jälkeen sen laitetaan niin kuin joko perunaa aika usein tai sitten jotain muuta kasvista tai sitten lihaa tai sieniä ja sitten se niin kuin freesataan paprikajauheessa ja sitten vastataan vettä päälle. Että tavallaan hyvin niin kuin tämän tyyppisiä ruokia me syödään kotonakin usein, jotka on siis myös halpoja, mutta ei hirveän epäterveellisiä. Että se on ehkä sellainen asia, että mä yritän sitä vähän niin kuin kytätä. Ja sitten mä huomasin silloin, kun mä olin äitiyslomalla ja sen jälkeen mä oon sitten jatkanut sitä, että itse tehdyt leipätuotteet ja leivonnaiset, niin ne on itse asiassa sellaisia, jotka saa yllättävän halvalla tehtyä. Ja niihin pystyy myös sekoittaa kaikenlaista. Siis tällaista, niin kuin,
siemeniä
että mä saatan,
ja...
Joo, siemeniä mä saatan laittaa. Ja sitten mä saatan laittaa näitä erilaisia superfood-jauheitakin välillä ikään kuin vähän sen, just sen takia, että ne ei maistu siellä, mutta sitten kuitenkin, että niistä saa jotain plussaa sinne ihan kivasti. Ja sitten käyttää ehkä vähän tällaisia niin kuin parempilaatuisia öljyjä, mistä saa samaa.
Huomaatko mitään eroa siinä, että miten sun lapsuus Unkarissa verrattuna sun lapsien lapsuus Suomessa ja nämä ruuat, arkiruuat, mitä te teette, niin millä tavalla ne on muuttunut? Miten sä oot tehnyt niistä niin kuin tällaisia 2018 versioita?
Niin, no siis mun lapsuus Unkarissahan on se, että mä oon asunut Suomessa, mutta syönyt unkarilaista ruokaa.
Niin, aivan. Niin. Joo, totta.
Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon aika pitkälle mun äidin jalanjäljissä, että mullahan kävi sillä, että mä en osannut tehdä kunnon ruokaa ennen kuin mun lapset syntyi. Mä olin päättänyt aina, että mä oon äitiyslomalla, niin mä opettelin tekemään ruokaa. Ja opettelin hyvin pitkälle tekemään esi-isin, nimenomaan sieltä niin kuin pustan poikien esi-isien ruokaa. Eli mä teen periaatteessa aika samoja ruokia kuin meidän äiti, aika samalla tavalla ja aika samalla niin kuin stylellä. Et esimerkiksi kun mä olin pieni, niin meillä syötiin aina unkarilaista hernekeittoa, joka on siis punaista.
Joo.
Ja siihen ei tule lihaa. Se on hyvin erityylistä kuin suomalainen hernekeitto. Ja sitten sen jälkeen syötiin aina sellaisia pieniä täyslihapullia. Ja tämä ihan sama konsepti toimii meillä himassa. Ja lapset niin kuin ikään kuin, että jos on unkarilaista hernekeittoa, niin pitää olla niitä, niin kuin ikään kuin vieressä niitä pieniä lihapullia. Ja jos meillä on tiettyä kasviskeittoa, niin pitää olla vieressä sellaisia juustorieskoja. Et mä oon hyvin niin kuin, aika pitkälti oppinut sen meidän äidin tavan tehdä ruokaa.
Joo.
Ja se ehkä, mikä siinä terveellisyysaspektissa on se, että mikä on hirveän hyvä, ja mä huomaan, että suomalaisilla ei ole, on se, että Unkarissa käytetään hirveästi papuja ja linssejä.
Ja joo, ne ei muuten ole oikeasti meidän ruokavaliossa sellainen, että kasvisruokailijat käyttää paljon, että sieltä tulee proteiinia, mutta me lihansyöjät ei olla ehkä niin totuttu siihen.
Joo, ja Unkarissa niitä käytetään. Siis ne on ihan normaalia, ja mun lapset on syönyt niitä vauvasta lähtien, joka tarkoittaa, että niitä on sitten niinku syöty koko ajan.
Joo, mä just mietin, että milloin, siis joulun aikaan tein, koska joulukinkku, niin se jämistähän tehdään perinteisesti se hernekeitto. Ja silloin on tehnyt viimeksi jotain herneruokaa, nyt ollaan kuitenkin jo niin kuin
Mä käytän myös tosi paljon herneitä. Ja mä yritän muutenkin niin kuin siinä omassa ruokafilosofissani niin hirveästi välttää sitä, että ruoka olisi palkinto. Se on ehkä sellainen, mitä mä oon lukenut noista erilaisista kasvatuskirjoista, että jos lasta niin kuin sattuu tai sillä on huono olo tai muuta, niin ei periaatteessa sillä lailla niin kuin opeta siihen tunnesyömiseen.
Niin, aivan.
Silleen, että se aina korjataan ikään kuin
herkulla.
Tai niin, herkulla. Joo. No harvista porkkanalla muutenkaan kukaan korjaa, mutta koska itse huomaa sen, mitä mä nyt sanoisin, sen sellainen niin kuin että se tunnesyöminen on mullekin semisti ongelma.
Mm.
Että usein kun lapset on mennyt nukkumaan, niin mä oon sitten siinä hetken yksin ja niin kuin tiedätkö, mä oon koko päivän juossut kuin hullu ja yleensä syönyt liian vähäsen, niin se sellainen niin kuin iltaherkuttelu, niin se on, siitä on tosi vaikea kieltäytyä. Ja mä pitkään yritin kieltäytyä sit totaalisesti.
Joo.
Sen perusteella just, että tavallaan, että se on niin kuin näin. Mutta nyt mä oon tällä hetkellä ruvennut ihan selkeästi käyttää sit sellaisia tuotteita, joita sitten käyttää ikään kuin vähemmän. Eli just tällaisia niin kuin tummaa suklaalla kuorotettuja cashew, että ne on ehkä mun yksi lempi.
Mm-hmm.
Koska sä et kuitenkaan jaksa syödä niitä niin paljon, koska tumma suklaa on aika tydinmakusta.
Kyllä.
Ja niin kuin, tai sitten muuta tällaisia niin kuin appelsin tumma suklaapatukkaa tai muuta tällaista, jotka on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin pieniä. Niin kuin sillä lailla, että sä et jaksa syödä niitä paljon.
Onko sulla sitten, tuleeko sulla sellainen iltasyömisestä, että sä saatat sitten niinku syödä yhtäkkiä litran jätskiä tai jotain, että jos on huonosti syönyt alle, koska mä huomaan, että mulla se aamupala ja päivän ruoka on se, mikä johdattaa mut siihen, että jos mä, tai siis tää on tosi niinku jotenkin kliseistä, mutta että jos mä jätän aamupalan väliin, mä syön epäterveellisen aika tuhdin lounaan, sit mä oon niinku jaksan sen avulla jonkun aikaa, niin illalla mulla on ihan karseen nälkä ja siihen ei auta mikään ruisleipä ja niinku avokaado päälle, vaan silloin mä niinku vedän sen purkin Ben & Jerry'sia.
Joo, kyllä mä sillä lailla tunnistan ton. Että mä oon saattanut jopa niinku säästää päivän ruuista. Mulla oli siinä vaiheessa, kun lapset oli pienempiä ja mä olin aika paljon väsyneempi, niin mulla oli tapana tehdä silleen, että mä säästin päivän ruuista ja niinku satsasin siihen, että sit kun tavallaan lapset menee, niin sittenhän minä syön.
Eli se oli palkinto jollain tavalla.
Joo, joo. Ja tää on se syy, minkä takia mä lapsilla yritän hirveästi välttää tätä tällaista niinku paha olo tai niinku sattuu johonkin, niin sit sen jälkeen ruokitaan sitä niinku tavallaan karkilla ja suklaalla, koska mä näen, mulle ei ole tehty näin. Tää ei ole tavallaan mun lapsuuden malli. Mun äiti on ollut aina tosi tavallaan, että meillä on enemmän halattu ja muuta kuin niinku näin. Mutta jotenkin mä näen sen että itselleni se on ollut jossain vaiheessa hyvin tärkeä.
Anikon ja Elsan kupla.
Tämän podcastin tarjoaa Kokovi.
Ja ehkä tämä länsimaisessa maailmassa tämä tunnesyöminen on nimenomaan se asia, mikä tavallaan aiheuttaa sitten sellaista niinku pyöreyttä ja ruokaongelmia myös sen niinku ravinteköyhän ravinnon lisäksi, koska mä uskon, että me lääkitään tosi paljon tunteita ruoalla.
Joo, ja sitten mä siis käyn syömässä ihan vaan siitä syömisen ilosta myöskin, että musta on hauskaa syödä. Ja niin kuin mä oon monesti sanonut, että me harrastetaan myös niinku tuolla ulkona syömistä, mutta kyllähän se myös tuo sitä energiaa lisää meidän niinku päiviin tai siihen.
Joo, ja mä harrastan itse asiassa kotonakin ruoantekoa, siis se on tietynlainen harrastus.
On, on.
Ei se niinku arkena ole ja kiireessä ja siinä, kun elämä on kaoottista, mutta sitten huomaa esimerkiksi sunnuntaisin, kun on enemmän aikaa, niin sä niinku mietit niitä erilaisia ruokia ja sä niinku panostat niihin eri lailla.
Kyllä, mutta sitten on ihanaa myös se, että nykyään, kun puhuttiin tuossa aluksi, että on niin paljon erilaisia raaka-aineita ja siis jos miettii vaikka kaupan hyllyjäkin, kuinka paljon ne eroaa siitä, minkälaisia kaupat on ollut lapsena. Mä esimerkiksi muistan, että mä oon ostanut kaupasta joskus 15 vuotta sitten pestoa ja meidän kaupan täti siellä maalla kysyi, että mitä tää oikein on. Niin tällä hetkellä se on niin normaalia, että sieltä löytyy vaikka ja mitä ja monet tietääkin jo, että mitä tällaiset ruuat on. Niin sä pystyt myös tuunaamaan sillä tavalla, että niinku niitä herkkuruokia. Mä en tykkää siitä ajatuksesta, että aletaan vetämään vaikka joudu piparkakkuja, niin proteiinijauheet ja vaikka mitä, että mun mielestä se on vähän silleen outoa vaan. Mutta voi esimerkiksi käyttää vehnäjauhoja ja niitä kookosjauhoja. Ihan samalla tavalla kuin niissä nokkosletuissa, niin viime viikolla tehtiin pannaria viikonloppuna. Ja siihenkin mä laitoin banaania päälle ja sit siellä oli rasvana oli kookosrasvaa ja sit siellä oli vehnäjauhoja ja niitä kookosjauhoja, että sä voit tuunata vähän terveellisemmäksi, mutta sun ei tarvitse lähteä silleen niin kuin yli, tai sun ei tarvitse niinku noudattaa tiettyä ruokavaliota, koska se olisi ihan hirveätä, jotenkin mulle tulee siitä aina paha olo, että, tai paha mieli siitä, että mulla olisi joku ruokavalio, ja sitten mä epäonnistuisin siinä. Niin mun on helpompi ottaa niinku hyviä paloja sieltä ja täältä, ja soveltaa ne omaan ruokavalioon.
Joo, tämäkin tulee, mullakin tulee yleensä niin kuin iän myötä, ja mitä enemmän lukee tällaisia erilaisia ruokavalioblogeja ja laihduttamisonnistumisia ja kaikkea niin kuin tämän tyyppistä asiaa, niin sitä enemmän sen huomaakin, että tietty ehdottomuushan on hirveän pahasta, koska ihminen kuulemma ei jaksa kieltäytyä hirveän monta kertaa, eli meidän kieltäytyminen kuluu loppuun.
Kyllä.
Ja sen takia tämä tällainen joka maanantai uuden elämän aloittaminen, niin se on ikään kuin sillä lailla vaikea, että kun sä päätät maanantai, että nyt mä oon sitten niinku koko viikon ja mä en syö mitään muuta, niin siinä se tahdonvoima niinku kuluu loppuun, jolloin sä sitten niinku luovutat helpommin, kun taas, jos sä nyt vaikka päätät sitten silleen, että sä et syökään niinku levyä suklaata joka päivä, vaan syöt
pelkästään patukan.
Niin just. Esimerkiksi. Tai että sä niinku pyrit vaihtamaan sen maitosuklaan tummaan suklaaseen. Tai niinku tämän tyyppisiä valintoja.
Ja mun on helppo tehdä just tämän tyyppisiä valintoja. Tai että mulla on tullutkin sellaisia niinku tapoja jo niistä vuosien saatossa. Että esimerkiksi, kuten sanoin, että toi sokeri on vähän sellainen, että se nostaa mulla niin paljon verensokeria, että väsyttää. Niin mä löysin raakasuklaan, jossa niinku makeutuksena ei ole tavallista valkoista sokeria, vaan siellä on jotain palmussokereita, kookossokereita, mä en edes tiedä niin kuin tarkasti ruokosokereita, mutta kuitenkin sellaisia, jotka ei nosta niin paljon sitä, ja sitä sokeria on myöskin vähemmän siellä. Ja ne on sellaisia, että ne niin kuin tavallaan siinä arjessa riittää mulle siksi hyväksi, ja ne on siis hyvän makuisia totta kai myöskin, mutta että niihin ei jää sellaiseen koukkuun, että mä otan nyt tämän patukan ja huomenna mä otankin sen levyn, kun taas mä huomaan hirveän helposti, että mulla jää sitten niinku tavallisen suklaan kanssa sellainen.
Miten paljon sä mietit niinku tulevaisuutta ja sun tulevaisuuden terveyttä silloin, kun sä syöt? Ikään kuin, että säkin oot yli 30 ja mä oon vähän yli 40, niin se, että tavallaan pysyisi terveenä vielä niinku 20, 30, 40 vuotta.
Siis hävettävän vähän. Mä, niinku, mun pitäisi ottaa, tää on niinku tällainen. Oikeastaan mä voisin ottaa tämän vaikka tämän vuoden teemaksi, mutta että no niin. pitäisi alkaa niin kuin enemmän ottamaan. Mä oon mennyt vähän silleen sen tämänhetkisen fiiliksen ja nimenomaan se edellä, että mua ei väsyttäisi, koska se on se mun ongelma. Mutta mä en kato hirveän paljon niin kuin tulevaisuuteen sen ruokavalion suhteen ja se olisi sellainen asia, mihin ehdottomasti niin kuin pienen lapsen vanhempana haluaa panostaa, koska en tietenkään halua mitään sellaisia tauteja, että joutuisin vaikka sairaalaan tai jotain muuta, että lapsi jäisi sitten
yksin.
Niin, ja aika paljon, kun niin kuin kirjoitetaan tästä syömisestä, niin kuitenkin huomataan se kaikissa tutkimuksissa, että se kaikkein tärkein asia on se maku. Mm. Eli ihmiset haluaa syödä sellaista makusta ruokaa, että se on niin kuin hyvän makusta. Ja nämä kaikki muut niin kuin, asiat, liittyen sitten terveyteen tai liittyen ruoan alkuperään tai muuhun, niin kuin ikään kuin erityisryhmiä, joille esimerkiksi eettisyys tai joku muu on tavallaan ideologinen valinta, mutta että niille ihmisille, joilla ei ole tosiaan vahvoja ideologisia valintoja, niin niille kuitenkin se maku ratkaisee aina sen päälle. Eli tavallaan, että jos nyt vaikka luomuomena on huonompaa kuin ei-luomuomena, niin sä valitset sen ei-luomun, koska se on niinku paremman makunen. Samoin sitten, että jos siellä on joku smoothie, jos on superfoodi versus smoothie, jos ei ole, niin sä valitset niistäkin kuitenkin sen paremman makuisen.
Huomaatko sä tällaisia eroja niin kuin vaikka luomutomaatin ja tavallisen tomaatin välillä?
No en mä välttämättä luomun mukaan, mutta kyllä mä oon huomannut siis eroja tietyllä lailla, että välillä mä oon ostanut jotain. Täysjyväpasta on hyvä esimerkki. Mm. Mä en syö täysjyväpastaa. Siis mun mielestä täysjyväpasta ei vaan ole hyvän makusta. Mä syön mieluummin vähemmän pastaa, mutta sitä niin kuin oikeaa pastaa.
No tässä meillä on taas ero, että mä niin kuin pyrin käyttämään sitä täysjyvää sen takia, että mä haluan vatsani täyteen. Olen opettanut vatsani isommalle määrälle pastaa sitten. Mutta sitten mä oon löytänyt sellaisia kaikki korvikkeita, kuten esimerkiksi jotain papupastoja ja tällaisia, mitä on taas sitten niinku.
Joo, mulla on niinku tietyllä se edelleen, tietysti mä teen töitänikin ruoan parissa, niin se maku on mulle niinku tosi tärkeä. Ja mä huomaan, että tällaiset, just ehkä niin kuin esimerkiksi sellaiset leivät, jos on tosi paljon jotain raastetta tai muuta, mitä nämä on, niin ne ei vaan niin kuin maistu niin
hyvälle. Mitä raastetta? Minkä?
No nyt on näitä tällaisia juuresleipiä ja muuta, jotka maistuu ihan kauhean makealle ja muuta, niin tavallaan niin kyllä se niin kuin täytyy olla hyvän makusta.
Mä muuten maistoin sirkkaleipää, nyt oli tullut kauppoihin. Nyt on ollut tosi paljon niitä kaikki sirkkoja. Minkälainen fiilis sulla tulee sirkkojen syömisestä? Oot sä vissiin syönytkin niitä?
No mä joutun syönyt niitä. Mä niin kuin ikään kuin ideologiatasolla olen tosi pro sirkka tai hyönteissyömisessä, koska mä uskon, että siinäkin on sellainen tavallaan proteiinilähde, joka vähentää lihankulutusta ja sitten niitä on hirveän helppo niin kuin viljellä pienissä tiloissa ja sitten niin kuin aika humaanisti ne myös niin kuin delaa. Ne vaivutetaan talviuuneen ja horrokseen ja siitä kautta sitten pakastetaan. Mutta mun täytyy myös sanoa, että käytännön tasolla mulla on ihan hirveitä asenteellisia ongelmia siinä. Ei silloin, kun se on jossain jauheena, että mä oon syönyt sirkkajauhepipareita ja se on niin kuin ja tällaisia. Mutta jos se on se ikään kuin näkyvä hyönteinen, niin mulla on ihan hirveä niin kuin pään sisällä. Mun pään sisällä joku kirkuu silleen, että älä syö sitä.
Joo, siis kyllä munkin on, että sirkat on tosi varmaankin terveellisiä ja kaikkea, mutta jotenkin se, että mä pistäisin sellaisen yhden sirkan suuhun, niin kyllä mä mieluummin jotain kojimarjoja ja sitten niinku vedän, että niissä on ihan mukavempi fiilis.
Mutta tämähän on just samanlainen asia kuin, että jos mietitään sitä, että ihmiset syö esimerkiksi etanoita tai ihmiset syö esimerkiksi ostereita tai muita, niin nämähän on kaikki ikään kuin yhtä ällöttäviä. Jos sä nyt mietit, että mitä se etana syö siellä maassa niin kuin, muuta, niin sehän on niin kuin tosi limainen ja ällöttävä. Ja kukaan meistä ei halua ottaa etanaa kädelle, mutta tosi monet haluaa meistä syödä sen valkosipulivoissa tai sinihomejuustossa kuorutettuna.
Niin se on kyllä totta.
Anikon ja Elsan kupla.
Tämän podcastin tarjoaa Kokovi. Hei, me puhutaan aina vähän lapsista ja totta kai sen takia, että me ollaan kumpikin perheellisiä. Mä huomasin tuossa viime kesänä mun lapsellani oli syntymäpäivät ja ne oli oikeastaan niin kuin ensimmäiset sellaiset vähän kaverisynttärihenkiset, että kutsuttiin paljon porukkaa. Ja mä huomasin siinä yhtäkkiä semmoisen niin kuin paniikin, että apua! Kuinka monta erilaista ruokavaliota mun pitää ja on niin kuin hyvä ottaa huomioon ja pitääkö kaikkia ottaa huomioon. Ja kun sulla on vähän isommat lapset, niin miten sä oikein järkkäät sitten taas tollaiset niin kuin bileet, jossa tulee monenlaisia erilaisia ihmisiä? Otat sä huomioon kaikkien ruokavaliot, kyselet ne etukäteen vai?
No mä ehkä enemmän luotan siihen, että ihmiset ilmoittaa ne ruokavaliot, jos niitä on. Ja pyrin myös ikään kuin etukäteen snadisti miettiä sen, että ne tarjoiltavat on ne aina sellaisia, että tietyllä mä mietin aina, että ne on tyyliin maidottomia ja sitten ne on niinku, yleensä siis lasten synttäreä vielä niinku kasvis.
Joo.
Ikään kuin aika vähän lihaa mä oon ikinä tarjollut missään synttäreillä. Mutta sen lisäksi sitten mun lapsella on pähkinäallergia. Se ei ole mikään kuolemaan johtava, mutta kuitenkin pähkinäallergia, niin aika hyvin siinä karsiutuu sitten tietysti, että meillä ei niinku syödä
suurimmat allergeenit pois.
Joo, ja sitten toisaalta mä oon pitänyt lastenkutsujen tällaiset niinku tarjoulut hyvin yksinkertaisena, koska mä aikaisemmin raadoin ja leivoin ja tein kaikkea ja huomasin, että kukaan ei syö, niin nykyään meillä syödään siis sipsejä, karjanpirkoita, sitten pikkutomaatteja, sitten jäätelökakku.
Joo.
Jos on niinku strösseleitä ja karkkia ihan vaan sellaisen jäätelöpakin päällä ja tämän tyyppistä. Että se on niinku hyvin tällaista.
Ja näin millään tavalla sitten taas riitele sen teidän smoothie-ruokavalion kanssa.
Ei, koska juhlissa herkutellaan.
Mä oon ihan samaa
ja se
mieltä.
Silloin se niinku, ja se ei ole silloin huonon on lääkitsemistä,
joo,
vaan se on nimenomaan ikään kuin sitä riemun korostamista, joka on musta kaksi hyvin erilaista asiaa. Ja mä oon pyrkinyt omaa syömistä ja oman syömisen terveellisyyttä ikään kuin miettiä niin, että seurassa voi niinku herkutella. Sunkin kanssa me ollaan oltu brunssilla ja tehty kaikkea niinku tavallaan ruokaa ja syöty hyvin. Mutta sitten se sellainen niinku yksin ahmiminen on ehkä se ongelmakohta. Ja on ollut mulla aikaisemmin, just silloin kun mä oon ollut väsynyt, niin se on ollut se ongelmakohta. Ja siitä mä oon nyt aktiivisesti pyrkinyt eroon.
Mä menen vielä tuohon takaisin tähän lasten kutsuille, koska mä siis sitten tein sellaisen päätöksen, että tosiaan, että meille tulee kakku. Ja se ei todellakaan ollut siinä vaiheessa mikään superfoodilla kyllästetty kakku, vaan se on ihan semmoinen perus sokeria ja vehnäjauhoja ja kermaa päällä. Mutta sitten taas mä mietin tällaisia saideja, siis että mitä muuta siellä oli tarjolla, niin just tällaisia hedelmävartaita. Ja vähän yritin kuitenkin. Mielestäni mä en ole hirveä sokerinatsi, mutta mä niin kuin huomaan, kuinka helposti se vaikuttaa. Ensin silleen, että lapsi kilahtaa ja minä kilahdan, ja sen jälkeen vaivutaan alaspäin, ja sitten tulee niin kuin sellaisia huonoja fiiliksiä myöskin tai jotenkin väsyy ja sellainen, niin laitoin siis tällaisia just tämmöisiä niin kuin hedelmäremmejä ja mitä meillä nyt oli, kaikkea sellaisia, niin kuin, jotka ei ehkä niin paljon veisi sitä verensokeria taas ylöspäin. Mutta sitten oli just pähkinä, kananmuna ja maito. Että kun niin kuin, ne taisi olla ne, mitä, että vegaaneja ei mun mielestä ollut.
Miten sulla sitten vaikuttaa se, että millaisten ihmisten ympyröimä sä oot? Voisit sä niinku, tai niinku, että me esimerkiksi sun kanssa kuitenkin syödään aika samalla lailla ja herkutellaan aika samalla lailla, mutta että voisit sä olla sitten ystävä jonkun kanssa, joka on niinku äärimmäisen kurinalainen ja terveellisesti syöjä? Tai sitten toisaalta sellainen, jonka mä säilen niinku ihan koko ajan?
Voisin olla. Mä oon hirveän monenlaisten ihmisten kanssa ystävä ja mun mielestä on ihana esimerkiksi mun työpaikalla on paljon kasvissyöjiä ja he niinku eivät tee siitä numeroa, että mä syön lihaa ja mulla on siitä niinku sellainen ei hyvä fiilis siitä, että syön lihaa, vaan hyvä fiilis siitä, että me niinku hyväksymme toistemme erilaiset ruokavaliot. Mutta mä en tunne sellaisia tyyppejä, jotka olisi ihan todella ehdottomia tiettyjen ruoka-aineiden kanssa. Onko sulla sellaisia frendejä, jotka vetää jotain pelkkää protskupirtelöä tai?
No mulla on ollut sellaisia ystäviä, jotka on hyvin hyvin ehdottomia ihan siis tavallaan, että ne on lukenut niitä tuoteainesosaluetteloita, että jos siellä on ollut tyyliin mainittu edes vaikka vehnä tai sokeri tai jotain muuta, niin se on ollut siis ehdottomasti no-no. Ja mä koen sen tietyllä lailla myös vähän sellaiseksi niin kuin vaivalloiseksi välillä, jos ei kyse ole siis allergiasta, niin. Jos kyse on vaan mieltymyksestä ja sellaisesta uskosta, että mikä niin kuin tekee pahaa tai mikä hyvää, niin mä oon sitä mieltä, että arki on erikseen, mutta sitten ikään kuin juhlissa, niin se on tosiaan isäntäväille hirveän vaikeaa, jos siellä sä rupeat sitten vaatimaan ikään kuin itsellesi pelkästään sitä ja tätä ja tota, koska kyse ei ole siis, korostan taas, että jos ei kyse ole siis allergiasta.
Mutta mä en tiedä, onko sellaisia ihmisiä, jotka niinku olettaa, että kun he tulee juhlia, heillä on joku tietty ruokavalio, että heidät on otettu huomioon siellä, että saako ihmiset, jotka järjestää kutsuja, niin vaikka tiedon, että haluan syödä gluteenitonta sen takia, että jotain.
Niin, mä en tiedä miten pitkään. Sen mä oon nähnyt juhlissa, että osa ihmiset ottaa omat ruuat mukaan, joka sekin on musta vähän outoa. Jotenkin, mä en osaa selittää millä tavalla se on outoa, mutta siinä on sellainen niin kuin outo juttu.
Niin ehkä siinä on sellainen, että mä itse ajattelen sen syömisen kuitenkin sellaisen lempeyden kautta, että voi olla armollinen ja sitten on tilanteita ja toisenlaisia tilanteita. Et ymmärrän sen, että esimerkiksi jos on joku diabetes tai tämän tyyppinen, että se oikeasti vaatii ruokavaliohoitoa, niin silloinhan se pitää ottaa huomioon. Mutta sitten taas mä oon huomannut tuossa blokkaajan hommassa on sellainen, että kun on noita tilaisuuksia, niin siellähän on pääsääntöisesti vaan jotain makaronsleivoksia ja sellaisia. No nyt on alkanut tulla jotain sellaisia niin kuin NS-terveellisiäkin ruokia, mutta se on ollut pitkään sellaista, että siellä on oikeasti saanut kieltäytyä ja se on ollut jossain määrin vähän noloakin, että on kieltäytynyt niistä ruuista. Mutta ethän sä voi syödä niin kuin päivästä toiseen vaan makaronsleivoksia ja juoda skumppaa.
Voi kun voisit. Sitten kun mä oon vanha, niin mä aion tehdä nimenomaan sitä, että mä aion vaan niin kuin syödä juuri ihan mitä mä haluan, koska silloin millään ei ole mitään väliä enää.
Sitten kun mä oon vanha, niin mä syön vaan sellaisia pirtelöitä, missä on tosi paljon inkivääriä, koska mulla on ihan tajuton inkivääri sellainen villitys päällä. Mä oon ostanut sellaisia inkiväärin paloja itselleni, mitä mä mussutan kotona. Niin siis.
Joo. Tässä on aika hyvin käsitelty tavallaan sitä ruoan helppoutta, puhtautta, laatua. Vähän ollaan käyty läpi sitä myös sitä niin kuin ravintoympyrää ja lautasmallia. Ja aika paljon keskitytty myös siihen niin kuin lasten ruokavalioon. Ja tätä auttaaksemme tarjoamme myös kaikille podcastin kuulijoille tällaisen niin kuin helpon tavan vähän niin kuin auttaa omaa syömistään. Eli meidän Kupla Instassa, joka on siis
Kupla podcast. Olipa vaikea.
Kyllä, oli vaikea. Niin Instagramista, niin siellä tulee olemaan 7 tällaista niin kuin välipala smoothie reseptejä, joista sitten pystyy valitsemaan sen omansa. ikään kuin. Ja ne pysyy siellä koko ajan, eli niitä voi sitten koska tahansa käydä siellä katsomassa. Ja siellä on tehty nimenomaan aika erityyppisiä reseptejä, että siellä on suolasta ja makeita smoothieita.
Mä kiinnostaa, siis näiden smoothien takana on Aniko. Ja tää ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, joka on kuunnellut mun niinku tätä kokkaustaidoistani juttua, mutta mua kiinnostaa tosi paljon. Voit sä kertoa vähän siitä, että mitä ihmettä siis suolainen smoothie? Mitä, niin kun...
No mä voin tässä lopuksi, me ollaan nyt juteltu niin pitkään, niin mä voin tässä nyt lopuksi paljastaa, että suolaiset smoothiethan on nyt tosi in.
Okei.
Okay. Ja ne on ikään kuin, no jos mä sanon tälleen vanhalla tavalla, niin ne on niin kuin vähän tavallaan niin kuin juotavia kasviskeittoja. Vähän niin kuin...
Mikä se nimi on se kurkkukeitto?
Gazpacho. Tai joo. Siis tomaattikeitto. Että ne on niinku tavallaan nimenomaan kasviksista, ei juureksista, vaan kasviksista tehtyjä
ja
suolaisia välipalakeittoja.
Okay.
Niinku juotavia. Eli just se, että kun kaikki ei halua syödä aina makeeta.
Pystyykö sen tämän tekemään siitä, että laittaa sinne blenderiin vai?
Se pystyy aamulla ja laittaa blenderiin ja sitten sen pystyy viemään työpaikalle ja se itse säilyy huoneen lämmössäkin.
Eli tämä sopii mulle aika hyvin, koska mä en todellakaan jaksa monestikaan sitä kiehuttelua ja kaikkea sellaista.
Kyllä, mitä... ja näihin voi kaikkiin tunkea just niin tavallaan, niin kun, jos haluaa laittaa vähän, just, vähän suolaa tai hyvää öljyä tai jotain muuta tällaista niin kun superfood-pussia tai sitten jotain chia-siemeniä tai muut, jotka lisää kylläisyyttä, niin näihin smoothieihin, mitkä sieltä löytyy, niin kaikkiin voi laittaa sitten. Oman maun mukaan vähän niitäkin.
Pitäisiköhän munkin innostua. Mä heitän nyt tässä ihan spontaanin lupauksen. Aniko on tehnyt 7 smoothieita, niin mä teen 1 jälkiruuan. Nimittäin se on varmaan monelle sellainen tuttu juttu jo, mutta mä teen sellaisen chia-vanukkaan. Tämä on mun lupaukseni.
Ja tähän on hyvä päättää meidän ruoka- ja ruokavaliopodcastimme, missä olemme taas käyneet omalla tavallamme tehneet maailmaa paremmaksi, eikö näin?
Kyllä.
Hyvä. Smoothit ja Elsan jälkiruoka löytyy sieltä @kuplapodcast. Ja
ne tulee sitten tämän podcastin jälkeen, aletaan pumppaa niitä sinne.
Ja me sanomme, että hyvää ruokailua.
Kyllä, bon appetit.
Anikon ja Elsan kupla.
Tämän podcastin tarjoaa Kokovi.